aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 ugens magasin, og det er også på dansk. Endelig sender vi søndag eftermiddag fra 16 til 20, og det er på hebraisk. Endnu en gang hjertelig velkommen til Radio Shalom og Shana Tova. Mandagsredaktionen ønsker et godt, sundt og lykkeligt nyt år for alle vores lyttere. Aftenens program starter med, at Mosaisk Trossamfunds formand giver en oversigt over status i menigheden med de ændringer i kontorhold og med bygningen eller renovationen, bygningen af det nye administrationsbygning i synagogegården. Derefter fortæller Bent Lexner om Rosh Hashanah, som jo altså begynder her om et par dage. Rigtig hjertelig velkommen og endnu en gang Shana Tova.
Berosh Hashana, Berosh Hashana, Barcha Shoshana, etli bagina. Berosh Hashana, Svina levana, Agna labachof pitom. Berosh Hashana. Shana, libenu ala bitfila no shana, sheyafa veshona tehe hashana, asher matfila la yom. La 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 la, sheyafa veshona tehe hashana, asher matfila la yom. Shana berosh hashana archa anana birkia hasav berosh hashana kener neshama ala basade chatzav berosh hashana berosh hashana libenu ala vitfilano shana sheyafa veshona tehe hashana asher matchila la achshav. La 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 Shana, Berosh Hashana, Barcha Mangina, Sheish lo hikir, Vetuch Yemama, Hazemer Hama, Mikol Chalonot Ha'ir. Berosh Hashana, Berosh Hashana, Libenu Ala Bitfila Noshana, Sheyafa Veshona Tehe Hashana, Asher Matchila La Beshir. La 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 la.
På repræsentantskabets vegne byde velkommen til det her åbne medlemsmøde. Vi er rigtig, rigtig stolte. Vi har forøget antallet af medlemmer, der deltager med cirka 600%. Så det er vi rigtig, rigtig, rigtig glade for. Og det må jeg sige, det er vi rigtig glade for. Godt. Se, vi har nogle punkter, vi godt lige vil igennem. I er velkommen til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Det vi godt ville fortælle lidt om, det er først lidt om administrationen. Så vil Michael fortælle lidt om byggeriet. Jeg vil fortælle lidt om lejesituationen her. John vil fortælle lidt om Møllegade-projektet. Og vi vil sammen fortælle lidt om Integrationsministeriet-projektet. Så vil Lene og jeg sammen tale om kulturaftener og indvielsesfest. Og jeg vil også lige nævne noget om delegerforsamlingsvalget og synagogeforstanderskabsvalget. Og så håber vi, at I har tid, og at vi har tid til, at vi kan svare på nogle spørgsmål, hvis I måtte have dem. Men vi har jo altså også spørgetid i delegerforsamlingen, når vi starter. Og så skulle jeg også lige sige, at der var lidt mad deroppe.
Vi
har lige et kvarter, vi får lov til at spise lidt, før vi går op og tager DF-møde. Først lidt om administrationen. Som I ved og har fået, er blevet orienteret om, så er det sådan, at vi jo med udgangen af juni har opsagt, og ikke noget andet end opsagt, vores tidligere generalsekretær Ulrik Lindvall, og vi har fritstillet ham, og det har vi gjort, fordi vi dels ikke var fuldt ud tilfreds med det arbejde, vi har fået udført, og dels var en situation, hvor arbejdsmiljøet på kontoret, efter vores opfattelse, var af en sådan karakter, at vi måtte gøre noget. Og det vi så har gjort efterfølgende, det er, at vi har sat Allan Melcher, han er gået ud af repræsentantskabet, og så er blevet konstitueret kontorleder, og der kan vi så glæde os over, at et relativt amputeret kontor efterhånden er tilbage i fuld styrke. Vi har haft efterdønningerne af, at det ikke har kørt så godt. Blandt andet har ligningen været en måned forsinket, og der har været mange små og store problemer, som vi i dag håber, at vi har løst. Og jeg vil sige sådan, at der er sikkert nogen, der meget godt kunne tænke og vide nogle meget slibrige detaljer om både det ene og det andet. Og til det må jeg sige, at der er ikke ret mange slibrige detaljer i det her. Det er, som det oftest er i sådan nogle situationer, at man kan have forskellige opfattelser af, hvad ens opgave er som leder af et kontor, og sådan er det. Det var, hvad jeg ville sige om administrationen. Vi har Allan siddende her, hvis der er nogle spørgsmål konkret til det. Men skal vi ikke lige hoppe til byggeriet, eller skal vi springe det punkt over til det, klart lige?
Og så... Ja, jeg skal ikke bruge den til det, vi kan dele ud, og så kan vi jo sætte det på bagefter, så kan man se billederne og få nogle link og noget information. Jeg tror, vi bruger alt for meget tid på interviewet.
Ja, undskyld. Det er John Dessau. Han er ansvarlig for det religiøse og for de ældre. Er du ansvarlig for andet? Nej.
Marcel,
ja. Jeg hedder Finn Schwarz. Det er Lene Andersen, og hun er ansvarlig for kulturen. Det kan være, at vi nu får vi jo en ny repræsentant ved det her møde, der kommer nu, og så kan det være, at der bliver byttet lidt rundt, men indtil videre er det kulturen. Og Michael Gelvan, han er ansvarlig for sikkerheden, og derudover repræsentanternes meget aktive deltagere i byggeprojektet. Og Michel, han er det, vi kalder økonomirepræsentant og næstformand, og derfor ansvarlig for teknikken og økonomien. Og så mangler vi Jakob Sylber, som også har kultur, men han er ude at rejse. Og mangler vi flere?
Ja, så
jeg sidder der jo nu. Ja, nej, du er allerede ude af klappen. Godt. Er det godt nok? Godt. Undskyld, at det tænkte vi ikke på. Mens Michelle lige leger med det her, synes jeg bare lige, vi skulle springe byggeriet over og lige snakke om lejesituationen. Der har været jo mange diskussioner om huset her, om hvad gør vi indtil det nye hus står klar. Og det nye hus skulle gerne stå klar, lad os sige det, 1. april, der skulle vi gerne have nøglen i hånden næste år. Og hvis I går forbi en gang imellem, så vil I finde ud af, at tingene foregår i ekstremt hurtigt tempo. Men så tager det også noget tid at flytte ind. Det tager også lige noget tid at få tingene til at på plads. Så det vi må sige, det er, at lidt konservativt vurderet, så bliver vi nødt til at være et eller andet sted ind til 31. maj 2011. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det har været repræsentanternes opfattelse, at vi skulle klare os uden en bygning, fordi vi mente, det var for mange penge at bruge på et relativt kort periode. Men delegerforsamlingen har pålagt os, at vi skulle forhandle med vores udlejere. Det har vi så gjort, og der er fundet en løsning, sådan at vi bliver her i huset indtil 31. maj 2011 for en husleje, der er på 350.000 kroner, og der er blevet enighed om noget, vi har været uenige om, nemlig om der skulle betales istandsættelsesomkostninger, og der er man blevet enige om et forlig på 250.000. Så grundlæggende set fra vores side, så koster det os 600.000 kroner at blive fra 1. januar til 31. maj 2011. Set fra udlejers side koster det 350.000, fordi han mente, at han var berettiget til det andet tal, til det andet beløb. Så lejesituationen er, om jeg så må sige, på plads. Så er der nogen, der har stillet det spørgsmål. Jamen, jeg har en bar mitzve i maj måned 2011. Skal det være her, eller skal det være der? Og der må vi sige, det aner vi ikke lige nu. Vi kan ikke rigtig hjælpe jer der. Der må vi se tiden af, og så må vi se, hvordan det kommer. Michael, kan du så ikke fortælle lidt?
Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg ved ikke, for nogen vil det være en gentagelse, de få, der har været der før, fordi vi snakker jo i princippet byggeriet hver gang, og vi vil gøre det lige indtil vi flytter ind en gang. Jeg har taget nogle billeder. Nej, det har jeg ikke. Jeg har taget nogle billeder fra nettet, og dem sender vi rundt. Jamen, det er jo papirbilleder. Dem sender jeg rundt, så kan I se, hvordan de viser lidt om fra nedrivningen af, og så ind til, hvor vi rent faktisk er i dag.
Ja, Michel, jeg tror faktisk, det er det. At de skal køre sådan.
Ja,
så de kører stærkt rundt ligger, på
fordi de skal bladres. Det er starten, og så, ja, så kan man se, hvor vi er i dag. Og så hvis du sender det billede videre, så kan alle sådan være lidt med og kigge lidt med i, hvad det egentlig er, der sker. Vi finder, eller I kan finde de her billeder på nettet også. Det er ikke helt lige så opdateret som det, I har der, men, men det findes rent faktisk på nettet også.
I morgen kommer det.
Når man laver et byggeri af den her størrelse, så følger der jo altid...
Nej, stakken skal blive så.
Michael, prøv lige at høre. Måske skulle vi lige... Kan du ikke... Ja, jeg bliver lige her og passer på den hjælp.
Det er
jo
gerne med at gøre. Se... Vi har tid til, at I også kan se bedre igen. Det er bare for at vise, hvordan tingene ser ud fra, hvor vi startede og hvor vi er nu. Der, hvor vi er nu, per dags dato.
De ligger på mosaiske.dk, alle billederne.
Det her er, hvor vi præcis er nu, hvis du giver dig
med det, fordi jeg skifter billeden. Ja, jeg beklager.
Okay, se. Are you quite done? Se, i byggeri er en hvilket som helst størrelse, byder jo på en række udfordringer, og dem er vi heller ikke foruden. Vi har mange, rigtig mange møder hver uge med arkitekter, med bygge, med Pil og Søn, som er hotelentreprenører. Og vi prøver selvfølgelig hele tiden at justere byggeriet. Lige pludselig er der en kran, der bryder ned som eksempel. Lige pludselig så finder vi ud af, at den belysning, man lavede, da man gjorde det her for flere år siden, den faktisk ikke er helt tidssvarende, for der er kommet noget, der er lige præcis den tand bedre og kan spare den tand mere energi. Og det skal vi så ind i, og det skal vi så lave hurtige afgørelser for, fordi man er i gang nu, man trækker ledningerne, man er i gang med kabelføring, og alle de her ting, det er virkelig noget, der kræver, at vi er på hele tiden. Og sådan vil det selvfølgelig være lige indtil vi flytter ind, som forhåbentlig sker i mit optik, måske før april næste år. Lige nu kører det rigtig godt fremad, Og selvfølgelig kan man ikke vide, men vi er, som I kan se, allerede i færd med at sætte vinduer, vinduespartier ind, og optering af bygningen, altså den indvendige bygning, det kommer nu efterfølgende. Vi har prøvet at få koordineret det sådan, så at den elektriker, der arbejder på det, han også får alle mulige andre ting ind, som det egentlig var planlagt, at andre skulle have gjort. Det gør vi for, at han, når han alligevel er der, alligevel trækker kablerne, lad os få det med rundt samtidig, og spare nogle penge, og samtidig spare noget tid. Så vi prøver hele tiden at spare det, hvor vi kan, fordi vi ved, at gulerødet i den anden ende er jo, at vi kan måske slippe ud af den her bygning noget tid før, og dermed spare rigtig, rigtig mange penge. Men lad os sige.
Skal vi ikke lige fortælle lidt om hvad det er?
Så, jo, det er næsten klart, jeg
det her, det er den nye festsal, eller forsamlingsrum, som er en rum, der går ud i forhold til bygningen, og som altså er et ret stort rum, der går den vej ind. Bagved her ligger køkkenfaciliteterne. Det her, det er caféen, som er trukket lidt tilbage. I kan se, den går lidt længere frem. Der vil der være et caféareal her, og som er også er pænt stort. Hernede, herinde, der er der en indgang, og det er faktisk, Sønderbogen ligger jo lige herover. Der er der fuldt moderne toiletfaciliteter, som vil kunne afløse noget af det møg, som vi har i Sønderbogen i dag. Og i etagen nedenunder, der er så mikven, så det er simpelthen så centralt placeret det hele. Så i den her del er det, og der er en lille sidebygning, som I ikke kan se her, hvor der faktisk er toilet og mikve i underetagen. Så første sal heroppe, det er kontorfaciliteter til Mosaisk Trosamfund. Og derudover er der på hver etage, her er der det, der bliver det vi kalder repræsentantskabsværelset, men som i virkeligheden er et dejligt møderum. Vi har møderum rundt omkring i huset. På næste etage, der vil der være i faktisk cirka derfra og helt derhen til et meget stort bibliotek, som igen er et møderum. Der kan være cirka 45 mennesker, forventer vi, der kan være derinde. Ved siden af igen er der et møderum, som vil fungere som kantine, men som også kan bruges. Og på øverste etage, på tredje sal, der er der det vi kalder i vores sprog et kantalejlighed, derudaf, og så er der en rabinerlejlighed der, og så er der to gæsteværelser. Om det så ender med at blive anvendt som for eksempel rabinerlejlighed, det er vi lige nogle overvejelser lige nu, men jeg kan sige, at det er en fantastisk udsigt deroppe. Det er fantastisk lyst, og det er fantastisk dejligt at være deroppe. Sådan er bygningen altså lavet, og den er, om jeg så må sige, fuldt udnyttet i forhold til det, vi kan bygge og har mulighed for at bygge og kunne få igennem i Københavns Kommune i forhold til det, der er.
En vigtig ting er også, du har ikke nævnt, at der er 7-8 foreningskontorer.
Ja, oppe i biblioteksetagen, der vil der være en del foreningskontorer, som får mulighed for at leje sig ind, og som jo ikke kan bruge de faciliteter, fælles faciliteter, der er. Der er elevator, der skal være elevator. Der er elevator, den er sådan cirka her, derinde bagved. Der er en elevator, der kører hele vejen op.
Der er ordentlige handicap.
Handicap-toiletter og alle de ting, der skal være.
Og, fordi det kunne måske være interesse for andre også, så er der, telestøm. Ja, der er telestøm. Og der vil også være AV-udstyr, som vil være lidt andet beskaffet end det lille projekt. Der vil være højtalere i systemet, der vil være kald- og varslingssystem, som skal være der, der vil være alle de her sikkerhedsmæssige tiltag, som man laver i en ny bygning. Der er også varmegenvindingssystem, så vi ligefrem er grønne, vi har rigtig jordvarme, ikke fordi vi har lyst sådan specielt meget, men det bliver vi simpelthen
og der er græs på tagen, ikke?
Ja.
Der er græs på tagen, det skal der også være.
Og gælder er der også hele lavet 100% grønt. Ej, men altså materialerne er jo lavet, altså det er det sidste nye. Stadigvæk, som I på tegningerne kunne se, at de bliver jo lavet elementer, de er lavet uden for huset selvfølgelig, og blevet fragtet ind med kraner og med store lastbiler. Det giver til stadighed store udfordringer, men det er alligevel lavet på en sådan måde, at det passer meget flot med synagogen. Det er jo sådan, at vi har en anden plan med synagogen, og også sådan, så det hele danner en helhed. Og det ved jeg ikke om.
Jo, det kan jeg godt fortælle. Det kommer nu også på delegerforsamlingsmødet. Vi har søgt om en udvendig renovering af synagogen. Det er sådan, at der har været nogle rygter om, at synagogen den sænker sig, altså der vil være, at den falder. Og de rygter må vi så med ind i jorden, de er faktisk ikke rigtige. Vi har nogle fikspunkter, som man er målt på i årevis, og der, det er ikke rigtigt, at der er et problem der. Så det vi har arbejdet med, det er at sige, at vi har en udvendig vedligeholdelse, som er meget påkrævet, og blevet endnu mere påkrævet, efter vi er startet med byggeriet. Det er klart, når der kommer store lastbiler, der lige tager et hjørne, ja, så tager de altså også lige en del af en trappeopgang og sådan nogle ting. Og der har vi været i dialog med Kulturarvsstyrelsen, det er jo en fredet bygning, og Kulturarvsstyrelsen forventer, at vi vil dække to etaper af renoveringen, omfattende den ydre renovering af synagogen og søjlegangen, altså den her, de her søjler foran, som jo repræsenterer de 12 stammer, og en belægning, en ordentlig belægning i synagogegården. Det er et projekt i størrelsesorden 10,5 millioner kroner. Og vi forventer at finansiere det ved, at vi dels får samlet 1 million kroner af Kulturarvsstyrelsen. Vi har allerede fået 500.000 af Augustinusfonden. Vi har heldigvis modtaget en arv, hvis hovedkerne er at renovere og forny, og der vil vi bruge nogle af pengene. Og så får vi et meget lavt forrentet 30-årigt lån på forhåbentlig 4 millioner kroner til 2% på 30 år for Kulturarvsstyrelsen også. Og så har vi nogle glade givere, som vi håber, at vi kan cash ind over for. De har allerede sagt, at de vil give os 2 millioner kroner. Så det er vores håb, at når vi løber ind i 2012, midt sommer 2012, så er der en total ydre renoveret synagoge og et nyt menighedshus med ordentlige ydre faciliteter. Og så vil alle sammen sidde og sige, jamen hvad så med det indre i synagogen? Og der må vi sige, det må vi finde ud af. Vi kan ikke løse alle ting på en gang. Og en af de ting, vi også skal være opmærksom på, det er, når og hvis vi går i gang med det indre synagogen, så vil det formentlig betyde, at synagogen skal lukkes i en meget, meget, meget lang periode. Og så skal vi have et velfungerende center, hvor vi i virkeligheden kan gennemføre gudstjenesterne. Men sådan er det. Vil du fortælle lidt om Møllegade-projektet?
Det er også, at der er nogle spørgsmål, ja. Inden vi bare holder
ja.
Videre.
Skal vi have nogle spørgsmål? Jamen, så regnede jeg, at de er jo friske unge mennesker, der hurtigt kaster sig over os. Ja. Jeg kan ikke huske præcis, det er omkring 35 millioner, ikke?
Jo, det er det. Budgettet for byggeriet er lige knap 35 millioner inklusive moms. Så har vi så nogle muligheder for, vi kan ikke afhjælpe moms af at afløfte moms af byggeri, men vi har nogle muligheder som trosamfund, nej det kan vi ikke, men vi har nogle muligheder som trosamfund for at gøre noget, der er meget bedre, nemlig at vi simpelthen får tilskud eller kompensation for momsudgifter, fordi vi ikke har momspligtige indtægter. Og det betyder, at vi for alle praktiske formål kun betaler 80-85% af den moms, der er på byggeriet. Så der kan man trække 23% fra. Og så kommer vi altså ned på en samlet omkostning på lige omkring de 30.
Og lige nu er der minimale overskridelser. Ja. Men det er jo, altså det man kan sige, der hvor vi virkelig frygtede, og hvor man altid skal frygte, det er, at når man graver et hul, så finder man en vikinglandsby. Ikke? Det har vi heldigvis ikke fundet. Vi har til gengæld fundet det gamle plejehjem, som lå på den anden led. Og sådan nogle ting. Men ikke nogen beboere, nej. Så vil sige, den del af festen er heldigvis forløbet, som det skulle, men det er der jo ingen af os, der kan sige noget om.
Næsten. Vi fandt en vandpumpe nede under det hele, som har holdt grundvandet væk, og som ingen vidste noget om, og som ikke var på nogen tegning. Så vi har haft lidt små, men det er som de minimale overskridelser, men det er sådan noget, som...
Til gengæld har synagogen stået under vand siden der.
Ja.
Det der sker er, at vi har jo selvfølgelig måtte gå på kompromis i den her periode, fordi det er en byggeplads, og der rent faktisk er lukket af. Det vi gør er, at vi skal sikre synagogen, så der er ikke nogen, der kan komme ind og være inde i synagogen på nogen måde. Vi har kameraovervågning med optagelse på i døgnets 24 timer, Og vi har lavet en aftale om, at når man går som den sidste efter mig, så bliver der lukket af og låst igen. Porten bliver lukket og låst, og politiet runderer så efterfølgende og vækker os meget, desværre, meget ofte om natten, fordi porten den, ikke har været lukket over.
Jeg har arbejdet på minimum på et italiensk firma, og den kom til at stjæle alle vores kæder.
Okay.
Det vi er ligeglade med, for det er pil og søns.
Hvis I sjæler sådan nogle gode, så kan vi få en ny, ikke? Ja. Er vi kommet til Møllegade nu?
Ja. Møllegade på Nørrebro, som jo er en af vores kulturperler, stammende helt tilbage fra 1680'erne, har vi fået en pose penge fra Københavns Kommune til at renovere og gøre offentligt tilgængeligt på en sikker måde, således at der bliver etableret vagtordning på stedet. Og hvis der er nogen af jer, som måske ikke har job, og i øjeblikket synes, det kunne være spændende at være guider og være sikkerhedsfolk på stedet, så værsgo og meld jer. Jeg vil meget gerne høre, om I gerne vil deltage. For vi mangler faktisk folk, der kan varetage en funktion. Men der er et projekt i gang i øjeblikket, og den 1 million kroner, der er blevet givet, skal primært bruges til en oprydning på stedet og en gartnerisk vedligeholdelse. Dermed så skal der fastlægges nogle gangarealer, som man kan færdes på, og der skal sikres nogle sten osv., som gør, at man kan færdes på området på sikker vis. Der er en meget flot lindeallé, for de af jer, der har været der, kan I sikkert huske den. Og det er planen, at alle de træer, som udgør sig lindeallén, de skal efterses af Skov- og Naturstyrelsen, således at man får sikkerhed for, at de er okay og ikke er dårlige og eventuelt skal fældes. Vi må ikke bare gå ind og sige, nu fælder vi. Det er altså et fredningsspørgsmål, som Skov- og Naturstyrelsen kommer ind omkring.
Vi må godt betale for
det. Vi må meget gerne betale for det.
Men med kommunens
penge. En anden del af Møllegade-projektet, som ikke er inkluderet i det, jeg lige har omtalt, det er et helt andet projekt omkring selve muren rundt omkring hele begravelsespladsen. Den er i meget dårlig forfatning, og Kulturarvsstyrelsen har været inde omkring den sammen med det arkitektfirma, som er i gang i Krystalgade. Og på den baggrund er der søgt om midler til at gøre i stand, således at man kan få en mur gjort i orden. Og eventuelt genetableret den gamle åbning, eller den gamle indgang ud mod Guldbergsgade. Den har ikke været brugt i, ja, måske snart i 100 år.
Og det vil sige, at vi genskaber, eller vi ønsker at genskabe begravelsespladsen, som den var, sådan at man kommer ind i lindeallén. I dag kommer man jo fra siden, men man kommer til at gå ind i lindeallén, ikke?
Det er et projekt, som også bliver finansieret på samme vilkår, som Finn nævnte før, med et lavt forrentet lån og med nogle penge via styrelser og via fonde, som vi forsøger at skaffe midler fra. Og hvad det løber op i, det har vi ikke helt styr på nuværende tidspunkt, men i hvert fald mere end 1 million kroner for murværket. Og der skal laves meget. Derudover så skal naboejendommene selvfølgelig
have det. Så jeg har lyst til at sige, at projektet er vel ikke sat i gang.
Nej, nej.
Når vi ikke ved, hvad det koster, så er det fordi, vi ikke har i gang sat det.
Men vi er på vej til at finde en løsning på det. Murværket for de vægge, der vender ind mod begravelsespladsen fra naboejendommene, de har det bestemt heller ikke godt. Men det er så et spørgsmål, om det er vores pligt at reparere, eller om det er naboernes pligt, der skal vi finde ud af, hvordan det hænger sammen med hensyn til skel og med hensyn til ejerforhold af bolig.
Deklarationer.
Og det finder ud af en masse deklarationer. Så der arbejder altså på 2 projekter i Møllegade, og det er ret spændende at have med at gøre.
Vi skal måske også lige sige omkring Møllegade, at det er jo ikke bare et spørgsmål om genopretning, men det er faktisk noget mere. Vi vil også gerne lave informationsmateriale, sådan at dem, der kommer der, de skal lære noget om de jødiske skikke omkring begravelser, hvem det er der, og så videre, så videre. Så det er også en del af projektet. Sådan at det bliver en... altså det er jo ikke en... Det har der ligesom været lidt diskuteret i visse kredse, at sige, at nu laver vi det om til assistenskirkegården, hvor man kan ligge og med et tæppe og spise frokost. Det skal det ikke være. Det skal nærmere være en sådan kulturhistorisk oplevelse, hvor man går ind og ser, om man får noget at vide om det jødiske samfund, og så videre, så videre. Så det er tanken med det.
Og kontrolleret åbning.
Og så fuldstændig i forlængelse af det, så er det sådan, som I måske ved, at hvis I følger med i på vores nyhedsbrev, er det jo sådan, at Folketinget i marts måned 2009 besluttede sig til, at regeringen skulle lave en handlingsplan mod, som det hed, antisemitisme i visse muslimske kredse. Og det har integrationsministeriet været lidt langmodig med, men nu er de kommet ud med en redegørelse, og i den forbindelse har de lavet nogle puljer. Og vi har så søgt en af puljerne, nemlig den pulje, der hedder bekæmpelse af antisemitisme, mærkværdigvis nok. Og der har vi været så frie at søge 920.000 kroner til et projekt, som skal indeholde et undervisningsforløb og projektmateriale, undervisningsmateriale, om baseret på 5 forskellige pjæsetyper, altså 5 forskellige emner, og til 4 forskellige aldersgrupperinger, 1. til 5., 6. til 9., 10. Gymnasie og til voksne. Og tanken er, at det vil vi udarbejde, og så vil vi selvfølgelig lægge det på hjemmeside, sådan at folk, der er interesseret selv og lærer, kan gå ind og hente det. Men vi vil også uddanne en gruppe af personer, som går ud og
altså medlemmer herfra,
så de kan gå ud og fortælle i skoler og institutioner om jødedommen osv. osv. Og det er vi selvfølgelig meget spændt på, om Integrationsministeriet de vil give os de penge. Jeg vil sige meget ærligt og lige ud, at hvis ikke vi får pengene, jamen så gør vi det ikke. Fordi det her, det er jo, det har vi ikke pengene til. Vi kommer til at være medfinansierende for en del af det ved at sætte faciliteter til disposition og medarbejdere til disposition, men vi har ikke råd til at bruge 1 million kroner, eller knap 1 million kroner på det. Spørgsmål? Kulturaftener?
Ja. Der er planlagt 2 her i efteråret. De har været en meget stor succes i foråret. En gang kom der 160 mennesker i løbet af en aften. 130 til det ene arrangement og 60 til det andet, og der var nogen, der gik til begge dele, og så var der mad i caféen. Og her i efteråret, der bliver det mandag den 11. oktober, og det bliver den 23. november. Er det en torsdag? Det kan jeg ikke huske, om det er. Men hvad hedder det? Vi skal bruge nogle frivillige, nogle hjælpere, der vil være med til at stå for de her 2 kulturaftener, så hvis der er nogen, der har lyst, så skal de være hjertelig velkomne. Det er en tirsdag den 23. november, tak. Og så skal de være hjertelig velkommen til at melde sig. Og det ser vi så frem til. Så er der
Hanukkah-arrangement.
Det
er 7.12.
Og det skal også planlægges og udvikles og implementeres, som det hedder på moderne dansk. Og der er ikke nogen konkrete planer endnu, men det må komme. Det bliver vores sidste store fest her i huset, så det gælder bare om at melde sig. Vi skulle gerne have liv på alle etager. Og så er der så indvielsen af det nye center.
Ja, det kan jeg sige noget om. Vi har indkaldt foreningerne. Jeg vil lige sige, at hele ideen bag kulturaftenerne, det er at lade det være et åbent tilbud til foreningerne, sådan at de kan lave arrangementer. Det er ikke meningen, at Lene eller Jakob skal lave arrangementerne, men det er meningen, at vi skal skabe mulighed for, at foreningerne byder ind med arrangementer, sådan at der er liv i huset. Og i den ånd har Jakob Sylper så holdt et møde med foreningerne og spurgt, hvordan synes I, vi skal lave en indvielsesfest, når vi forhåbentlig i juni måned næste år står med et nyt hus. Og til vores lidt store overraskelse, så synes man, at man skal lave det til et enormt knald af en fest. På den måde, at vi skal lade den køre fra den 10. til 13. juni. Vi skal åbne os op udad til. Vi skal invitere fine folk. Måske ikke. Jeg tror, vi sætter en lille dæmper på, at det ikke behøver lige ligefrem at være dronningen. Men vi skal invitere folk, og vi skal vise det jødiske samfunds mange forskellige facetter under det her arrangement. Og det ved jeg, at det arbejder de videre på. Der er et møde herinde med meget optændte folk den 14. september, hvor man vil gå videre med diskussionen om, hvordan man gør det. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så har vi jo noget, som vi kun har hver 4 år. Og det er, at vi har et delegerforsamlingsvalg her i december måned. Det bliver den 15. december. Vi har også et synagogeforstanderskabsvalg, også den 15. december. Og set fra vores synspunkt er det jo enormt vigtigt, dels at folk slutter op om den demokratiske proces, det er, at man stiller op, hvis man er interesseret, at man stemmer, selvom man ikke er stillet op, og selvom man ikke er i familie med kandidaten. Men at det, som vi får ud af det, det produkt, vi får ud af det, er de mennesker, som vi kan sige goddag til i januar, i februar næste år, at det er folk, der har en medlemsbaggrund, en demokratisk medlemsbaggrund, sådan at de mennesker også er i stand til at sige, jamen vi sidder her, fordi vi repræsenterer medlemmerne, og det vi siger er vigtigt. Så det vi håber meget på, det er, at I alle og medlemmerne generelt vil være meget aktive omkring det her valg, og vi får diskuteret nogle af de meget vigtige spørgsmål, som delegerforsamlingen mener er vigtige, men som også vi mener er vigtige, og hvad skal der ske i de næste fire år? Skal vi have den samme struktur? Skal vi have de samme medlemskriterier? Skal vi have det ene? Skal vi have det andet? Skal vi have det tredje? Alt det vil jo være en af de ting, eller være nogle af de ting, der skal op i det her. Så det er jo sådan set det, vi ville fortælle om. Og nu er det ja, sagde han. Ja. Ja. Jeg kan ikke svare på det sidste, men jeg kan svare dig på det første. Altså, vi har jo nogle bestemmelser, der fastslår, hvordan vi skal afholde valget. Og den kan vi jo ikke lave om på.
Nej, men
bestemmelserne, som de er nu. Altså, vi har jo, vi må følge, altså bestemmelserne, det er det, der hedder vedtægterne, det hedder bare bestemmelserne hos os. Altså, vi har jo været inde og diskutere en modernisering af alt det her. Og personligt synes jeg, at det ville være kanon god idé, hvis man, om jeg så må sige, sagde, at udgangspunktet var, at vi mødtes alle sammen, og så var det der, man stemte. Og så skulle man kunne stemme per brevstemme, men så skulle man for eksempel bede om det, eller hvad ved jeg. Altså når de store foreninger, Danske Bank og så videre kan gøre det, så kan vi jo selvfølgelig også gøre det. Men indtil videre må vi jo agere inden for de rammer, der er i vores vedtægter. Og der er ikke mulighed. Det er der ikke mulighed for. Nej. Ja?
Det er
en
anden møde, eller er det sådan på
papirmodellen? Jamen det vil jeg sige, det kommer jo det er jo delegerforsamlingens valg, om jeg så må sige. Og jeg synes, det kunne være, som det hedder i gamle dage, fedt med nogle valgmøder, hvor man kan høre, hvad de forskellige partier mener, og om der er forskellige. Vi ved jo ikke engang, hvad det er, hvad det ender med, hvem der stiller op, og hvem der ikke stiller op som listerne.
Du må spørge dig om,
ja.
Hvilke tanker har repræsentantskabet med hensyn til at modernisere de her regler? Vil I gå i krig med det, hvis det var jer, der fortsatte det? Det er jo altså sådan noget med direkte valg kontra indirekte valg og alt det her. Har I nogen holdning til det, hvad I vil gøre i den sammenhæng?
Altså, jeg mener, at personligt udtaler jeg helt for mig selv. Der mener jeg, at en af de væsentligste ting, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, det er at få en forståelse hos mange om, at det her trosamfund fungerer bedst, hvis vi kan få de jødiske organisationer til at være en del af beslutningsprocessen. Og jeg har selv siddet i et par udvalg før, hvor vi har talt om det, vi kalder et organisationsforum. Men jeg vil meget gerne, det er jo også det, der, synes jeg sådan set, at Lene og Jakobs arbejde omkring kulturaftenerne er et fantastisk godt eksempel på. Hvis vi kan få foreningerne, og det er også Karolineskolen, det er også det Borgercentret, det er også Børnehaven Karolineskolen. Hvis man kan få dem til at være en del af de beslutninger, der træffes, så er man også ansvarlig for, at der er et arrangement, at man fælles arbejder hen mod nogle ting. Så jeg tror, at det ville formentlig være et langt større skridt i en positiv retning for trosamfundets aktivitetsniveau, som i øvrigt er ret højt i forvejen. Men hvis man kunne indføre det, det ville jeg personligt meget gerne arbejde hen imod. Og så mener jeg, hvis der efter valget her er stadigvæk et flertal i delegerforsamlingen, som går ind for, at vi skal kigge på medlemskriterierne og strukturen, jamen så må vi bruge, så må vi sige til os selv, i stedet for det, der er sket, nu er det min egen helt personlige opfattelse, I stedet for, at man hiver det op af mølleposen 6 måneder før vi har det her forsamlingsvalg, så skal vi tage det frem med det samme og sige, det her, det skal vi arbejde på. Og der har, er vi så heldige, at der er så en fin fyr som Jakob Bier, vores kollega, advokat, som har sagt, at han vil gerne være formand for sådan et udvalg. Og så er det altså at få kløet på og få... Der kan virkelig ændres meget af de bestemmelser. Også, altså man kan sige... sådan nogle praktiske ting, som er håbløse i bestemmelserne, hvor vi jo også har set undervejs, at det er helt håbløst, at vi skal over de forskellige ting for at kunne gennemføre forskellige ting. Der må vi gå meget nøje igennem med loop og sige, at det her skal laves om, det skal moderniseres osv. osv. Men det er min egen personlige.
Jeg giver formanden ret.
Tak.
Vi er jo et... Vi er jo et meget gammelt samfund med nogle meget gamle både traditioner, regler, vedtægter og måder at fungere på, bestemmelser, mennesker, bliver der sagt her i min øresnegl et eller andet sted. Og nu er det sådan, at når vi så mødes her, så fungerer vi efter de der gamle bestemmelser. Når vi så går ud i verden, så er vi en del af det 21. århundrede. Og derudover er der mange ting, der ser helt vildt anderledes ud. Og derfor så er der også mange, især, nu vil jeg ikke kommentere de tilstedeværendes alder, men jeg vil da sige, at for mit eget vedkommende, der føler jeg måske tit, at jeg savner nogle jævnaldrende, når der bliver lavet noget mosaisk trosamfund. Og en af grundene til, at jeg ikke ser dem så ofte herinde, det er måske på grund af de her meget gamle arkaiske strukturer, regler, traditioner osv. Og meget af det hænger også sammen med en... tradition for måske ikke at være så god til at kommunikere, hvad man egentlig laver, til at det fortæller, at der faktisk er åbenhed og mulighed for at blande sig. Og nu er jeg så typen, der blander mig, og derfor så er jeg så også kommet ind her og kan være med til at sparke nogle af de der døre op indenfra. Og derfor, vi skal i det hele taget være meget bedre til at sige, hvad er det, vi går og laver. Nu er det fantastisk, der kommer så mange til det her møde i aften. Det er vildt mange i forhold til, hvad der var sidst, fordi der havde vi en masse tomme stole, og stort set ikke så meget andet. Der er muligheder for at komme både og blande sig og blive hørt og deltage, og det er der også, altså vi har også haft et nyt synagogforstanderskab, hvor der også er åbnet nogle muligheder op. Blandt andet har vi sat nogle børnegudstjenester i værk, som forhåbentlig begynder at blive ledet af forældrene selv, efter at Amichai og Ditsa er rejst herfra. Så altså, vi skal være bedre til at sige, hvad det er, vi laver, hvad mulighederne er, og så også være velkomne over for det, som folk så rent faktisk har tilbydet, fordi der har måske også været til at være sådan en holdning til, at hvis det ikke blev gjort på lige præcis den måde, man havde forestillet sig på bjerget, så var bjerget lukket. Og det kan vi alt sammen gøre meget bedre. Og det er gået i gang. Altså, jeg synes, vi har både her i repræsentantskabet og i delegeretforsamlingen og også i forstanderskabet rigtig godt samarbejde, og det må I meget gerne sige videre derude, fordi det har vi virkelig alle tre steder.
Ja.
Muligt, der ikke er kommet så mange, fordi at de ikke vidste om det her møde. Altså, jeg har fået det på computeren, og man ved efter det i mit råd, ikke? Men det stod ikke i jødesvangstændighed.
Det står i jødesvangstændighed.
Men vi har faktisk sendt en nyheds... Nu ved jeg ikke, om du har tilsluttet dig vores nyhedsbevægelse. Men vi har faktisk...
Ja.
Jeg kan fortælle dig, at det stod der faktisk først. Men vi pillede det ud, fordi at der vil være mange, der modtager det i morgen. Og så vil man sige, ej, hvad er det nu for noget? I inviterer til noget, og så får I det først i morgen. Så sådan er det.
Jeg vil stoppe det nyhedsbrev.
Men nyhedsbrev, gå ind på det. Der er faktisk ret meget, der står der.
Og så har vi jo en hjemmeside, som bliver opdateret løbende. Og der vil altid være det seneste.
Og på side 3 i nyhedsbrevet står der. Det står her, nej, det her det er det nye, jeg taler om. Der står også om, hvad vi gør fremadrettet, ikke? Det nuværende repræsentantskab har med virkning fra april-maj 2009 formentlig for første gang nogensinde i Mosaisk Trossamfunds historie indført åbne medlemsmøder før hver delegeret forsamling og bla bla.
Jamen, så er det ikke for første gang.
Men der, gudskelov, der kommer så unge mennesker ind, ikke kan huske
det første gang.
Godt.
Okay.
Vi har lidt at spise. Eller er der flere spørgsmål?
Tak for
gode. Godt. Tak.
Hun kommer her.
til herude klokken 10:30, at det blev aflyst. Så derfor var der en mulighed for, at jeg kunne komme her. Jeg vil godt sige noget om nogle af festerne. Og vi kan jo ikke nå alle festerne. Men allerførst så prøvede jeg at sætte en CD på med en kantor. Ikke nogen kantor, som vi kender herfra. Han hedder Barzillai. Han er kantor i Jerusalem. Og han sang et stykke af det, vi kalder Hosanna, som betyder hjælp os eller befri os. Og det var også en vigtig del af det, vi har i forbindelse med overhovedet Hosanna og Yom Kippur. Der er en ting, der gør, at folk altid spørger, hvordan kan det være, at I holder nytårsfest midt om efteråret? I forhold til de andre samfund, som jo holder nytårsfest på et andet tidspunkt. Og der er det jo sådan, at vi har jo en tradition for, at det jødiske år, det har både en begyndelse i forbindelse med det jødiske folk, og så har det en begyndelse nærmest i forbindelse med ideen om, at Gud har skabt verden. Og faktisk er det sådan, at vi har en idé om, at når vi fejrer Rosh Hashanah på den første Tishri, så er det fordi, det er den dato, at Gud har skabt verden. Nu er det jo sådan, at vi har jo ikke kunnet spørge Gud, om det var rigtigt. Men sådan har rabbinerne haft tradition, nemlig at første Tishri, det var verdens skabelse. Vi har faktisk også et andet år, og det kunne vi nærmest kalde måske det kirkelige år. Og jeg er sikker på, at hvis nogen af jer husker jeres børnelærdom på pigeskolen, så vil I kunne huske, at hvis man skulle nævne de jødiske måneder, hvordan begyndte man så? Nej. Nej. Remsen var Nissan Ia Sivan. Nissan Ia Sivan. Og så kommer Tammuz Elul Cheshvan, Tishri Cheshvan og Kislev Tishri, og så kommer Shvat Tevet Shvat Adar. Vi lærer det lige så vel, som vi lærer nogle andre ting på fingrene, nemlig sådan noget som januar, februar og marts. Sådan lærte vi Nisan Ia Sivan. Og det vil altså sige, at vi har to måder at betegne året på. Rabbinerne har altså valgt, at vi skulle markere Rosh Hashanah på den første Tishri. Det er jo sådan, at vi taler om, der er ikke meget egentlig, Rosh Hashanah som sådan står slet ikke nævnt som Rosh Hashanah i Bibelen, men står nævnt som en begyndelse på det nye år. Faktisk er det sådan, at i profeten Jeskel, der står der, at det er begyndelsen på det nye år. Så der har vi altså en henvisning til, at året begynder på Rosh Hashanah. Spørgsmålet er, hvad er så ideen omkring denne fest? Ja, i Torah så står der, at Gud talte til Mose og sagde, tal til israelitterne og sig til dem. I den syvende måned på månedens første dag skal der være højtidelig hvile med shofarblæsning til ihukommelse i hellig forsamling, og ingen må udføre noget arbejde. Og nu kommer vi jo så til den første del af det, som jo markant markerer Rosh Hashanah i forhold til de andre fester, nemlig shofarblæsningen. Og jeg har taget shofaren med her. Og jeg skal lige sige til jer, at der bliver shofarblæsning også herude på Rosh Hashanah, som traditionelt. Jeg tror, det er omkring 16:30. I skal nok få det at vide, det står derude. Det bliver 16:30 16:30 på torsdag. Der kommer gil, srut og blæser i shofar. Jeg vil blæse lidt i denne shofar nu. Og inden da vil jeg fortælle jer, hvad det er for toner, jeg blæser. Om ikke andet, for hvis jeg ikke blæser dem rigtigt, så kan I høre det. For det første, den første tone, det er egentlig den eneste tone, som vi ved noget om. Det er nemlig en lang tone, den hedder Tekio. Tekio eller Tekia. Det er en lang tone. Så havde man en idé om, at der skulle blæses en anden tone. Men man var ikke 100% sikker på, hvordan den tone skulle lyde. Og så er det gået så mange andre steder, når vi har talt noget om traditioner, nemlig, at man, hvis der er nogen, der har sagt, den skal lyde sådan, og der er nogen, der har sagt, den skal lyde sådan, så lader man, så synger man, eller så trutter man hele to toner, to forskellige toner. Og det er faktisk det, vi gør. Vi har en tone, som kaldes for Shevarim. Shevarim, det er noget, der er brudt. Og det vil sige, det er en tone, som brydes midt, mens at man blæser. Den kalder man for Shevarim, og den har traditionen tre toner. Det vil sige, det er en lyd, som har en tredeling. Det er den ene form for mor, den kalder vi Shevarim. Den anden, den skal være en form for hulkende tone. Den skal nærmest lyde sådan. Altså, og den har vi så en tradition for, at den har ni lyde. Og disse to, Shevarim og Teruah, de omkredses så af en Tekia. Og nu skal jeg prøve at se, om det lykkes mig på denne her meget gamle sofa, som vi faktisk ikke engang bruger mere i synagogen. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få noget ud af den. I kan godt høre, at det ikke er den nemmeste at blæse i. Der er ikke meget gennemgang i sådan en sofa, som jo er et vædderhorn, som er udboret, og så er der lidt luft igennem. Men denne her er altså så gammel, så den simpelthen, der er ikke ret meget at blæse i, altså, så luften kan gå igennem. Men det lykkedes da at give et indtryk af, hvordan blæsningen skal være. Og så er der jo så spørgsmålet om, hvorfor blæser vi? Og jeg har jo allerede fået at vide, at det kan være meget svært at finde ud af, hvorfor, hvad er årsagen til, at man blæser i shofar. Og jeg vil gerne sige, at hvis der er nogen, der er i tvivl, så har det været sådan, at det er der mange, der har været. Og derfor findes der utrolig mange forklaringer på, hvorfor blæser vi egentlig i shofar. Og nu skal jeg give jer nogle af idéerne. Der er jo ingen tvivl om, at denne her shofar-lyd, den har på en eller anden måde været benyttet også til indkaldelse af folk til for eksempel kamp. Og vi ved faktisk, at der blev blæst i forbindelse med, vi kender historien om Jerikos mure, der skulle der blæses i shofaren, og når der blev blæst i shofaren, og de gik rundt omkring Jerikos mure, så faldt murene. Og det er klart, at denne her blæsning, hvis I forestiller jer, at det er sådan en lejr, som venter på besked om, hvornår skal der kæmpes? Og så lige pludselig hører man denne her enorme, stærke lyd. Det giver en virkelig skælven hos folk. Og det er også noget af det, som man taler om, at shofarblæsningen, den skal vække folk. Den skal vække til en... I dag, i vores tid, skal det ikke vække til en fysisk kamp. Altså, vi skal ikke ud og kæmpe, men indimellem skal vi have en åndelig kamp. Måske en kamp med os selv. Så når shofarens tone blæser, så skal vi sige, hov, hvordan var det nu med dette her? Hvordan er året nu gået? Burde jeg måske gøre noget for, at året bliver, det nye år bliver lidt bedre? Og det er sådan det, som rabbinerne har beskæftiget sig med, og prøvet at finde ud af at lægge nogle idéer ind i dette her. Og faktisk er det sådan, at en af vores største lærte, nemlig en, der hedder Sadia Gaon, som levede omkring lidt før år 1000, altså det er sådan cirka 1000 år siden, han har givet hele 10 årsager til shofarblæsning. Så hør nu godt efter. Nu får du 10 årsager til shofarblæsningen. Og så hører jeg dig bagefter i den. Nå. Det allerførste, det er, at han siger, på Rosh Hashanah, der hylder vi jo Gud som konge. Vi taler i netop til Rosh Hashanah, taler vi om Gud som konge. Og han siger, ved en kongekroning, der blæser man i trompeterne. Det kender vi. At når der virkelig er noget, så er der fanfare. Og han siger, det er en af årsagerne til det, at vi gennem shofarblæsningen giver udtryk for, at vi knytter os til Gud. Nummer et. Nummer to. Jamen, Rosh Hashanah er jo indledningen til en periode med bøn om tilgivelse, bøn om bod. Vi kalder jo perioden for de 10 bodsdage mellem Rosh Hashanah og Yom Kippur. Og hvordan beder man om tilgivelse? Ja, der er det jo interessant, at i den retning, der adskiller vi os, i hvert fald fra kristendommen. Fordi i jødedommen, der kan vi ikke overlade tilgivelse til nogen. I kristendommen har man jo en idé om, at hvis man tror på Jesus, så er man frelst, og så bliver man tilgivet synder. Jesus påtager sig menneskes synder. Men vi har jo ikke en tilknytning til Jesus, så vi bliver nødt til at klare det på en anden måde. Og hvordan er det, at vi som jøder skal bede om tilgivelse? Simpel. Vi skal gøre os umage. Vi skal altså selv gøre noget. Vi kan ikke overlade det til andre. Og derfor skal vi, når vi hører shofarblæsningen, så skal vi tænke på, hvad er det nu, vi har gjort? Er der nogle ting, vi lige skal sige undskyld for? Og der er det jo sådan, at hvis man har gjort noget ikke så godt over for vor Herre, så kan man snakke med ham. Men hvis jeg for eksempel har ikke været rar over for nogle medmennesker, hvis jeg har slået mine børn, eller, jamen, det er ikke mig, men det kunne være, eller noget andet, så kan det jo ikke noget, jeg siger til Gud, ved du hvad, jeg er meget ked af, at jeg har slået mine børn. Det kan jeg ikke få tilgivelse for. Hvordan kan jeg få tilgivelse? Jeg må gå hen til mine børn og sige, jeg er ked af, at jeg har gjort sådan og sådan. Eller hvis jeg er kommet til at gøre noget over for nogle medmennesker, det kan jo ske alle vegne. Selv på sådan et center som her, kan man jo indimellem komme til at være lidt ubehagelig. For nu at sige det på en pæn måde. Og der er det jo udmærket, at man til Rosh Hashanah sådan lige er opmærksom på, hvis der nu er noget, jeg ved, at der er en eller anden, jeg har ikke været særlig sød ved, så kunne man måske lige sige, ved du hvad, jeg benytter lejligheden her til at bede om, at du skal undskylde mig for, hvad jeg har gjort. Og det er derfor, at shofaren lyder, for vi lige skal være opmærksom på, det her, det er en god periode at gøre det. Så det var den anden årsag. Den tredje årsag, den knytter sig til, at loven på Sinai-bjerg, da Moses fik de to stentavler med de 10 bud, så foregik det på den ene side fuldstændig tavshed, og på den anden side lød shofaren. Lød lyden af et blæseinstrument. Og derfor har vi, at den største jødiske begivenhed, nemlig dette, at vi har modtaget Toraen, den er markeret ved Rosh Hashanah. Når vi hører shofaren, så er vi opmærksom på, at vi fik en gang som det eneste folk oprindeligt de 10 bud, og vi forpligtede os til at overholde dem og overholde Toraen, og det betyder noget stadigvæk. Så det var den tredje årsag. Den fjerde årsag, den taler om, at vi jo har nogle forpligtelser, ikke kun over for Gud, men også over for medmennesker. Der er nogen, der tror, at religion kun har noget at gøre med Gud. Det er en helt misforståelse. Det er faktisk først og fremmest spørgsmål om at forholde sig til mennesker. Og så skal Gud nok komme i anden omgang. Og der siger profeterne, at lyden af shofaren, den skal minde os om de værdier, som vi har fået i forhold til vores medmennesker. Så det er, så Rosh Hashanah er altså også en fest, en markering, en højtidelighed, hvor vi foruden det at vi skal bede om tilgivelse, være opmærksom på, at vi faktisk har fået nogle meget store etiske værdier, som vi som jødisk folk er fælles om. Og derfor kommer shofaren og erindrer os om det. Så det var grund nummer 4. Nu kommer grund nummer 5. Som I husker, blev templet ødelagt. Begge templer, og det beskrives, at det andet tempel blev ødelagt under romernes først og fremmest belejring, bagefter ildtænding til selve templet, og så lyden af trompeterne. Og det vi skal være opmærksomme på, det er, at denne her lyd skal erindre os om, at vi har ikke noget tempel. Og at vi er opmærksomme på, at vi ikke har det, og at vi håber på et eller andet tidspunkt, at der skal komme en tid, hvor vi igen vil få et tempel. Så det var årsag nummer 5. Nummer 6, den er meget mere kendt. For hvornår er det nu, at dette her vædderhorn optræder? Vi kender historien. Alle ser forbavset ud. Hvornår er det, vi hører historien om en vædder? Isaks offring. Nemlig der, hvor Abraham får besked på, at han skal ofre sin søn. Og hvad ender det med? Det ender med, at englen befrier ham for det løfte, og i stedet for skal han ofre et vædder i stedet for. Og siger den her forklaring, at vi skal erindres om vores forfædre. Altså ikke kun lige far og mor og bedsteforældre, men vi skal helt tilbage til de gamle aner. Vi skal erindres noget om Abrahams historie, om Isaks historie, om Jakobs historie, om deres koner, deres familier, fordi det er en del af vores historie. Så det er også shofaren er med til at erindre om Isaks offring. Så kommer, det var nummer 6. Nummer 7, det er et direkte citat fra en af de bibelske bøger, nemlig fra profeten Amos. Amos, han siger, kan man forestille sig, at der blæses, uden at mennesket bliver bange? Uden at mennesket frygter? Og så siger man nej. Det kan man ikke forestille sig. Blæsningen i sig selv gør opmærksom på, det er et alarmsignal. Vi kender det jo fra sirenen. Sirenen er et alarmsignal. Jeg kan fortælle jer, at, og det er der måske, hvis der er nogen af jer der, jeg tror ikke det fandtes, men hvis, på landet i hvert fald, tidligere tid, hvis der var brand, så enten var det kirken, kirketårnet, eller også var det byens sirene. Jeg kan huske, da mine bedsteforældre, da de boede i Slagelse, og når vi kom til Slagelse, så pludselig kunne vi høre sirenen, og så var det fordi, man vidste, at nu var der brand. Det er lidt pudsigt ved det her, det var, at nogle af jer måske ved, at mine bedsteforældre havde sådan en stor gammel produkthandel med gamle aviser og gamle klude, sådan rigtig gamle smattes. Så derfor vidste man i Slagelse med 90% sikkerhed, at hvis der var ildebrand i Slagelse, så var det nede hos jøden. Så det var, men det var så en helt anden sag. Men altså, det her med, at der er et alarmsignal i det her. Og man kan også sige, at når man står for eksempel inde i synagogen, og der er helt stille, og så venter man på, at den stakkels chauffør blæser. Han skal helt for held til at blæse i sofaen. Der har man en eller anden fornemmelse af, at her sker noget, noget helt specielt. Så det var nummer 7. Nummer 8, det er, at en anden af profeterne, nemlig Zacharia, han nævner Rosh Hashanah som dommens dag. Det er jo tit, at vi har ideen om, at Rosh Hashanah og Yom Kippur, det er dage, hvor at vores dom afsiges. Og, siger han, så er det et rigtig godt tidspunkt at gøre folket opmærksom på, at dette her er det sidste udkald for året i hvert fald. Og derfor er det vigtigt, at man har et signal, så man kan gøre mennesket opmærksom på det. Og at vi skal på et tidspunkt aflægge regnskab. Vi ved ikke, hvad det er for et regnskab, vi skal aflægge. Men vi tror på, at der er et eller andet bagefter. Jeg vil gerne sige, at jeg er i radioen lige her om lidt i en udsendelse, hvor vi taler om det evige liv. Altså, er der noget bagefter? Og der kan I høre, at jeg i den grad er markant modsat de andre tre, der sidder i samme panel. Fordi i kristendommen, og også i islam, og i det tilfælde her, i buddhismen, der er det sådan, at man faktisk stræber efter det evige liv. Som imamen siger i løbet af udsendelsen, han siger, at muslimer skal næsten ønske, jo hurtigere det overhovedet kan lade sig gøre, at komme til det evige liv, jo bedre. Hvorpå, at jeg som jøde siger, nej, hos os er det her på jorden, det drejer sig om. Det kan godt være, at der er noget bagefter. Vi behøver ikke at være så bekymrede, og vi behøver ikke at tale så meget om det. Vi kan tro på, at der er et eller andet. Men for os er det her på jorden, der er det vigtigste. Vi kan ikke vente på at lave gode gerninger, til vi kommer op i paradis. Så sådan er det. Der fortalte jeg i går, Johannes Møllehave fortalte mange historier. Men en af historierne, den skal jo, når man taler om en præst, så skal den jo handle om et eller andet med det evige liv. Og så fortæller han, hvorledes, at der engang op til Sankt Peter kom en mand, og så skubbede han til Sankt Peter, der står ved himlens port, og så sagde han, jeg skal ind. Og så sagde Sankt Peter, hvorfor skal du ind? Og så sagde han, det skal jeg som end sige dig. Jeg har givet $25,000 til Røde Kors, og jeg har givet $25,000 til flygtningehjælpen, og jeg har givet $25,000 til alle nærende, så jeg skal ind med det samme. Hvorpå Sankt Peter, han råber ud i lokalet, så siger han, er der ikke nogen, der har $75,000, så vi kan få sendt ham af helvede til? Se, sådan er man også. Men altså, i hvert fald, det var et sidespring. Men i hvert fald er vi nået frem til, at vi har fået 8. Så kommer nummer 9. Den 9. årsag, den hænger sammen med noget med Messias. Skal vi hjælpe? Vent et øjeblik. Det går. Messias, ideen om, at shofaren skal jo også fortælle os, at Messias er på vej. Så når vi blæser, så tror vi på, at nu var det ikke så længe. Og vi har jo ideen om, at at vi til enhver tid tror på, at Messias kommer. Og så kan det godt være, at han ikke lige er kommet i dag, men så kommer han nok i morgen, og så bliver det hele meget, meget, meget bedre. Sådan er det. Det er jo en idé om, at der altid er et håb omkring noget. Så det var nummer 9. Og nummer 10, det er, at vi har jo en idé om, på trods af, at vi synes, at det hører mere med i en anden religion, så har vi faktisk en idé om genopstandelse. Altså, at vi genopstår på et eller andet tidspunkt. Og når vi genopstår på et eller andet tidspunkt, så hører vi alle shofaren. Så derfor er det ideen om, at livet er evigt. Det er også ideen om fra sofablæsningen. Så hele 10 forskellige årsager, og jeg lover jer for, at vi kunne finde flere. Men nu er der altså Saad Yagaons 10 årsager til sofablæsningen. Se, men der er jo mange andre ting i Rosh Hashanah. Noget af det, det ligger i spisningen. Og det, man skal ikke tage fejl. Mange af vores fester har et særligt element af fællesskab i forbindelse med spisningen. Og hvad gør vi? Hvad spiser vi til Rosh Hashanah? Ja, udover gefilte fisk og gehakte leber og alt det her, så er der en ting, som alle...
Æble med honning.
Æbler med honning. Og hvorfor æbler med honning? Fordi det skal være et rigtig sødt år. Se, det kender vi alle sammen. Om et øjeblik, så får vi fat i æbler med honning. Jeg kan slet ikke se, hvad jeg har ikke noget ur på. Og sådan, hvad klokken
er? Det kan jeg se.
Fint. Der, så tager jeg lige et par minutter mere. Og lige et øjeblik, for nu skal du nemlig bare se, vent et øjeblik. Se, det er nemlig ikke det eneste. Der er nemlig også andre ting, man spiser. Der er nogen, der for eksempel spiser fiskehoveder.
Ja.
Og ved I hvorfor?
Nej.
Det er, fordi det er bedre at være hovedet på en fisk, end røven på en løve. og der er andre, traditioner, som man... Der er nogen, der for eksempel... jeg kan huske, at vi havde en sochet her. Altså en slagter, en religiøs slagter, som altid kom med et lammehoved. Igen ideen om, at man skulle være først og ikke sidst. Det var hovedet, det galt om. Men så er der nogen, der siger, jamen vi spiser også granatæbler. Hvornår gør vi det? Hvornår gør vi det? Gør vi det første aften? Eller er det anden aften? Ja, det er nemlig ikke, fordi... Nu skal jeg fortælle jer noget. Det er nemlig sådan, at mange kender ideen om, at når vi når frem til anden aften, så skal vi spise en frugt, som vi ikke har spist tidligere i året. Og det er derfor, at vi har granatæblet inde, eller finer, eller noget andet, en eller anden idé om, at vi skal have en ny frugt. Og så siger man, hvorfor nu det? Du ved det. Ah, det er årsagen til, at granatæbler, jeg skal fortælle, granatæblet siger man, at det består af en skal, og så har det 613 små kerner i sig. Og de 613, I må gerne tælle efter. De 613, det har I gjort. De 613 kerner, de er repræsenterer de 613 forskrifter, som er i Toraen. Så nu kan man gå hjem og tælle efter og se, om det er rigtigt eller ej. Men der er en helt anden årsag. Det er nemlig sådan, at Rosh Hashanah er 2 dage. Vi har en første dag Rosh Hashanah og anden dag Rosh Hashanah. Det er der vel ikke noget mærkeligt i. Vi har en første dag Pesach og en anden dag Pesach. Og en første dag Shavuot og en anden dag Shavuot. Og alligevel er der noget mærkeligt i det. Se, årsagen til, at vi har 2 dage Pesach, Shavuot og Sukkot, det knytter sig til den jødiske kalender. Man vidste ikke, man kunne ikke vide nøjagtigt, hvornår det var nymånedsdag. Og det var jo vigtigt, hvornår var det nymånedsdag. Når man så vidste, hvornår det var nymånedsdag, så skulle man tælle 15 dage frem, og så var det Pesach, og så var det Sukkot. Det kunne man regne ud. Men der var tider, hvor det ikke var så nemt at give meddelelse ud til det jødiske folk om, hvornår er det egentlig nytår? Og så kunne man sidde i Babylon og spekulere på, har det nu været nytårsaften, eller har det ikke været nytårsaften? Eller, undskyld, en nymånedsdag, eller ikke nymånedsdag? Og derfor bestemte rabbinerne i Babylon, at man var nødt til at lave 2 dage for at være helt sikker på, at man ramte den dato, som stod i Toraen, nemlig for Pesachs vedkommende og for Sukkots vedkommende, den 14. Nisan, den 5. Nisan og den 15. Tishri, Shavuots vedkommende, 6 dage efter Rosh Chodesh Sivan. Det vidste man. Men Rosh Hashanah? Hvornår ligger Rosh Hashanah i løbet af måneden? I begyndelsen, i midten eller i slutningen? I begyndelsen, Rosh Hashanah, begyndelsen af året. Det er også begyndelsen af måneden. Det vil sige, at man kunne ikke vente med at få besked til, om der var, om det nu var den ene dag eller den anden dag. Så derfor måtte man fastlægge, at Rosh Hashanah var 2 dage. Det vil sige, det var en lang helligdag, som man delte ind i 2 dage. Tilbage et lille problem. Alle de andre fester, der har vi det, at vi gør de samme ting første aften og anden aften. Hvorfor? Fordi det er 2 forskellige dage. Rosh Hashanah, siger vi, det er en lang dag. Kan vi så gøre de samme ting? Kan vi for eksempel, når vi tænder vores lys til Rosh Hashanah, til anden aften Rosh Hashanah, kan vi så sige den ekstra bracha, den ekstra bruche, som hedder Shehriyanu vikimanu vikiyanu lasman haze, at vi er kommet til denne her dag. Det kan vi kun sige, når det er nyt. Og nu ved vi ikke, om det er en ny dag, fordi det, vi har lige sagt, det er en lang nyt. Det er en lang dag. Hvad gør vi så? Vi sørger for, at der er noget andet nyt. Og derfor tager vi en ny frugt fra. Der er nogen, der tager en ny kjole på. Ikke jeg måske også, for der tager vi ikke råd til det. Men der er nogen, der tager en ny frugt. Der er nogen, der gør et eller andet, for at det skal være nyt. Og når det så er nyt, så kan vi sige både vores kiddush over dagen, og vi kan også sige Shehriyanu. Vi kan sige den særlige lovsigelse, som betyder, at vi lovpriser over, at vi er nået frem til den dag. Og det vil jeg gerne ønske jer alle sammen, at vi skal kunne sige, at lovprise Gud over, at vi er nået frem til denne her dag. Nogen lidt i bedre fysisk stand, andre i lidt mindre god fysisk stand. Men vi lever dog alle sammen. Og lad det bare være ved et godt år, og sanato var til alle sammen.
Shana halcha, shana ba'a, ani kapai arima, shana tova lecha aba, shana tova lach ima, shana tova, shana tova. שנה טובה לדור גיבור אשר על המשמרת ולכל נותר בעיר ובכפר ברכת חזק נסערת שנה טובה, שנה טובה
så hvad vi havde valgt at sende i aften. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Laja Formanski, og teknikeren var Amos Sarossi. Tak for i aften. Chag Sameach og endnu en gang Shana Tova.
Shana Tova.